Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марія. Біля мікрофону є ведуча Супковська Олена, і гостем у мене є дуже чудова людина, дуже приємна. І сьогодні хочу привітати нашу пані Поліну Дученко. Слава Ісусу Христу, пані Поліно. Хочу також вас представити, тому що за короткий час пам'ятаємо, що ваш чоловік в нас працював і мав таку передачу, як «Наближаємось до православ'я», і дуже дякуємо отцю Андрію Дученку за цю таку співпрацю разом з нами. Якщо на те буде Божа воля, можливо, ще й колись зможемо продовжити. А сьогодні вас, пані Поліно, вітаємо у нашій передачі «Коротко про головне». І пані Поліна, крім того, що є дружиною священика, ще також є багатодітною мамою і є письменницею, а саме головне, вона є сімейним лікарем. І, пані Поліно, поясніть, як, напевне, можливо, це була у вас мрія стати лікарем, або, можливо, можливо, у вас батьки були лікарями. Ну, лікар – це настільки відповідальна, настільки важлива професія в нашому суспільстві. Розкажіть, чому ви стали лікарем?
Ну, мої батьки не лікарі. Мій батько – режисер, заслужений діяч мистецтва, професор. Він викладає досі в театральному інституті імені Карпенка Карого. Моя мама багато років пропрацювала в театрі. Але медицина була моїм покликом. Мені було, мабуть, років 14. І я прочитала першу книжку свою медичну. Це була книжка по першій медичній допомозі. Там не було нічого особливого. Там було, як накладати якісь пов'язки. Але мені так це сподобалось, що я вирішила, що мені потрібно це ще навчатися в цьому. Спочатку це було медсестринство, я працювала медсестрою, я вийшла з медсестри, багато років працювала, потім я закінчила інститут, і вже 15 років я працюю лікарем.
Чудово. Знаємо, що зараз дуже багато так в нашій країні є реформ, і саме ось останнім часом, ну, вже з 2018 року розпочалися нові реформи в медицині. Ви на початку стали лікарем, наскільки я пам'ятаю, педіатром.
Неонатологом навіть.
Навіть неонатологом. А що це за лікар?
Це лікар перших 28 днів життя. Я працювала в пологовому будинку номер 2 в Києві. Це був такий поклик теж, я б сказала. І зараз у своїй роботі вже сімейного лікаря, звичайно, те, що я мала той досвід, він настільки важливий для мене, що мені здається, що всі лікарі мають проходити хоч короткий термін в пологовому будинку, для того, щоб подивитись, які насправді народжуються діти.
Які вони перші хвилини, так?
Перші хвилини, перші дні, так. І я пропрацювала в неонатології багато год. І потім вже була педіатрія і була сімейна медицина. І я саме, як сказати, я зростала, мені було тісно. Там, де було тільки дітки, почали звертатися батьки. Спочатку діти росли, потім почали батьки звертатися. І я пішла і закінчила ще сімейну медицину. Півроку була спеціалізація для того, щоб мати змогу приймати і батьків з діточками. Я вважаю, що це такий, знаєте, сімейна медицина – це основний крок до мами, яка має дітей і не має для себе часу. І ось вона прийшла до лікаря з дітками, і лікар може її теж подивитись. Тому я вважаю, що добро починається, це таке християнство починається в сімейній медицині саме тут.
Так, так, так. Ви, напевне, в своїй професії не лише лікуєте тіло людей, а ще, напевне, і душу. В якійсь мірі, якщо ви спілкуєтеся, приходять до вас, мами приводять діток, ви спілкуєтеся з ними і, напевне, не тільки навіть даєте такі, можна б сказати, конкретні, так, в лікуванні дітей, а й ще якісь поради, як мама. Тому що ви є багатодітною мамою і...
Іноді я кажу, зараз я вам скажу не як лікар, як мама. Дійсно, такі поради бувають... Практичні поради навіть бувають. Але все ж таки, знаєте, я пропускаю свій... Ну, моє материнство було вже як медика. І, звичайно, я пропускаю своє материнство через знання лікаря. Але я пам'ятаю, як я прийшла ще в пологовий будинок, ще в інтернатуру тільки. І у мене вже народилась тоді четверта дитина. Їй був ручок, і я вже кінчала її годувати. І коли дітки плакали, у мене ще виділялось молоко навіть на їх плач. І я пам'ятаю, як завідуюча мені сказала, що, ну, в принципі, мамі чотирьох дітей можна довірити відділення. Нічого страшного не буде. Хоч я б не впевнена, що це так насправді.
Ну, бачите, дуже часто так буває, що ми можемо не бути впевнені в собі. Або можемо, ну, в чомусь сумніватися, але є люди, які в нас бачать більший потенціал, і дякуючи їм, ми ростемо.
Так, ми дуже вдячні таким людям, я так точно вдячна. Ну, і я ще хочу що сказати, що дійсно, я молюся за своїх пацієнтів, і, звичайно, ну, майже всі знають, що я дружина священника, і я вважаю, що ті, що йдуть до мене, вони частково, може, йдуть до мого чоловіка, це правда, знаєте, знаючи, що так якось буде, і дуже багато, ну, моїх пацієнтів з'явилися через те, що я маю чоловіка-священника, але і його прихожані точно так же. Вони з'являються через те, що вони якісь люди знайомі зі мною, і потім приходять до нас, до церкви.
Ну так, більша довіра в людей тоді, коли вони розуміють, що не просто звичайна людина, а людина-християнин, яка має чудового в серці Бога, і, ну, тобто, і любов, і тут, звичайно, ця довіра набагато більша. А скажіть мені, будь ласка, яким має бути сімейний лікар?
Ой, сімейний лікар – це таке, знаєте, тепле слово, таке, дуже мені подобається ця назва. Він має бути, по-перше, обличчям до людей. Він має бути обличчям до родини. І в родині мають всі бути для нього рівні. Це дуже важливо. Може, треба виділити діточок, але все одно є інтереси інших членів родини, і це, ну, лікар має про це пам'ятати. Він має любити вчитися, він має сумніватися, він має не боятися зателефонувати, щось додати, може, до лікування, переспросити. Він має бути толерантним, він має колись змовчати. Іноді треба дати час людині, коли ми не говоримо про гостру ситуацію якусь там. І він має бути таким, до якого буде довіра, це головне, щоб наші пацієнти нам вірили.
Угу. Дуже-дуже дякую. Так, вже образ ми лікаря вже маємо. Ну, тобто, розуміємо, що найкращим лікарем наших душ є Бог, але для нашого здоров'я має бути особа, яка буде лікувати наше здоров'я, тобто підтримувати наш стан фізичний або навпаки лікувати його. А як ви ставитеся до того, як обрати правильного лікаря? Наскільки знаємо, зараз новими введеннями медичної реформи є такий документ, як декларація. От що таке декларація? Поясніть нашим слухачам, навіщо? Можливо, можна там проігнорувати, можливо, вона неважлива є для, ну, для нас або там для лікарів.
Ну, на мій погляд, підписати зараз декларацію з лікарем – це християнський обов'язок і християнський вчинок, який може зробити людина. Тому що зараз наша зарплатня першого рівня лікарів – педіатри, сімейні лікарі, терапевти – залежить тільки виключно від підписаних декларацій. Зараз скасований територіальний принцип. І мені здається, що це одне із найголовніших досягнень, бо вибір лікаря, якому ти довіряєш, може бути де завгодно, по всій Україні. От зрозуміло, що там з Херсона до тебе не приїдуть, але з Білої Церкви приїдуть, як буде треба, з Вишгорода приїдуть, як буде треба, сюди на Київ. І оця така свобода, яка надана зараз пацієнту, да, і лікарю, це дуже важливо. І люди чекають, звичайно, не треба поспішати, але треба розуміти, що всі ми звертаємось за медичною допомогою рано чи пізно, і що зараз лікар отримує гроші, а з ним і медсестри, з ними санітарки, медреєстратори, всі отримують гроші завдяки тому, що є підписані декларації.
Тобто зараз іде заробітна плата, залежить від підписаних декларацій.
Тільки. Нема іншого фінансування. Тільки таке фінансування.
Тобто наскільки є активними наші пацієнти, наскільки вони є відповідальними, цим вони можуть підтримати і, ну, професію, особу як лікаря.
Так, звичайно.
Не просто як, ну, як професіонала,
звичайно.
Так казати.
Звичайно. Якщо людина хоче, щоб було чесно, щоб була гарна медицина, щоб лікарі могли розвиватися. Піди і підпиши декларацію.
А скажіть, будь ласка, а чи може лікар відмовити пацієнту у підписанні декларації?
Якщо лікар набрав свою норму, для сімейного лікаря це 1800, для педіатра це 900, для терапевта це 2000, він може більше не набирати. Це його добра воля. Є зараз дозвіл такий, що можна набрати понад межу, але це тільки лікарю вирішувати. Чому? Там іде знижувальний коефіцієнт. Всі розуміють прекрасно, що є межа, скільки лікар може взяти цих пацієнтів. З іншого боку, я хочу сказати, що все ж таки треба дати якийсь час, можливо, або пацієнту прийти до лікаря, і це має бути така синергія, мають обидва вирішити, чи вони зможуть співпрацювати. Бо це все ж таки треба мати з одного боку послуг, а з другого боку співпрацю. Тому що треба все відкрити лікарю, так? Не можна не договорити щось. Має бути така довіра. І є люди, яким потрібен інший лікар. Це нормально. І тому дуже мені подобається, що реформа не обмежує. От ти вибрав одного, все, ти прив'язався, нічого подібного. Якщо тобі не сподобається, ти побачиш, що ти не зможеш звикнути, да, якісь умови, там щось тебе не влаштовує, то ти як пацієнт можеш відписатися від лікаря. Але все ж таки спочатку треба спробувати цю співпрацю. Але це нормально. Зовсім нормально, що людина може піти від лікаря і піти до іншого. А інша людина піде від когось і прийде до цього лікаря. Цей процес буде весь час. Але зараз нам потрібно зрозуміти, скільки тих пацієнтів, скільки їх буде ходити, бо ми з цим стикаємось, що люди вже і пішли би, а людина вже не набирає, наприклад. Так? А от я б хотіла до того. Той лікар вже набрав, все закінчилось.
А скажіть, будь ласка, вже ми знаємо, які нам треба документи підписати з лікарем, але ще не знаємо, наприклад, якого лікаря саме, от по яких можна критеріях, чи, можливо, просто там запитати у подруги, от як вибрати лікаря?
Мені здається, що це питання, знаєте, таке питання довіри. Все ж таки, якщо є діти, наприклад, да, мама ходить до лікаря, і вона розуміє, чи з цим там сімейним лікарем чи з цим педіатром їй добре, чи їй там якось не так. Якщо людина ніколи не зверталась, да, що можна зробити? Можна послухати там, звичайно, подругу якусь, да, але треба слухати об'єктивно. Треба розуміти, що ця подруга щось робить, да, тобто вона слухає свого лікаря, ще щось там робить, якісь призначення, робить їх вчасно, і тоді дійсно в них все добре. І вибір лікаря – це довіра. Це те, що ти хочеш від цього лікаря. Бо буває так, що пацієнт прийшов, він говорить, я там хочу, щоб от все по там стандартах європейських, це все дуже добре, але є ще досвід, да? І по-перше, мені здається, що коли пацієнт приходить, він має розуміти, що він іде на особистість, який є свій досвід, і його не можна нівелювати, цей досвід. Треба довіритись, подивитись, як це. Але може бути, що завгодно, може бути, що воно от не сподобається, це нормально. Шукайте ще когось.
Шукайте іншого. Шукайте ту людину.
Ту людину, до якої ти прийдеш, скажеш, от у мене то-то-то, він тобі щось призначить, і ти довіришся і зробиш. Бо результат може бути тільки тоді, коли ти зробив. Навіть якщо лікар помилився, ми всі люди, ми можемо помилятись.
Це так.
Але якщо у вас є взаємозв'язок гарний, є довіра, то пацієнт скаже, щось в мене не те, дивіться, от в мене те-те-те-те сталося. І лікар вже зрозуміє, що і як йому далі робити. Тому що для того, щоб виправити, треба знати про те, що щось не то відбувається. І це теж моменти довіри. Пацієнт не боїться це сказати, наприклад. І взагалі розуміє, що це треба сказати. Це не значить, що зранку до ночі треба телефонувати лікарю, да, там, в будь-який час. Але це значить, що лікаря треба повідомити про якісь речі.
Так. Саме хотіла запитати. От як можна... Часто, наскільки часто, або, наприклад, зазвичай, наскільки я розумію, так, сімейний лікар – це вже лікар мій чуть не особистий. Але треба згадати нашим пацієнтам, нам кожному, наскільки ми можемо близько, от які це мають бути відносини. Ми повинні, ви вже сказали, пам'ятати, що маємо бути довіряти, маємо відкривати. Звичайно, не мати таких ніяких таємниць на рахунок там свого здоров'я, чи не боятися сказати, що я там ходила там чи до хірурга, чи до гінеколога, ось там тоді, ось такі в мене результати були. Тобто, можливо, навіть в якійсь мірі підсказати, чи порадитися, бо розуміємо, що лікар, він більш кваліфікована людина, як ми. Ми можемо лише себе досліджувати, але лікувати ми можемо тільки з допомогою лікаря.
Звичайно, це такий момент, краєугольний камінь, я б сказала, тому що зараз відкритий інтернет-простір, відкриті поради інших людей. Опять-таки, «Доктор Хаус» всі подивили. Всі, хто подивився «Доктора Хауса», раджу подивитися ще серіал «Доктор Мартін». Мені дуже подобається. Дуже подобається. Там так він показан, цей лікар, проблеми. Прекрасний серіал. І показано то, як дійсно така практична сімейна медицина. Як людина, там, скажімо, спочатку, ну, може це виглядати впала до цього сімейного лікаря з хірургії, але потім, як він звідти не йде. Бо це справа його життя вже стає. І дійсно, там показаний теж, цей фільм прекрасний, там показані моменти довіри, моменти недовіри, от так, як воно є дійсно. І пацієнту треба пам'ятати, що дійсно лікар – це його особистий лікар, але у цього лікаря ще є інші пацієнти. І ну, тут важливий, на мій погляд, момент поваги. Що якщо ти хочеш, щоб вранці тебе приймав лікар, який виспався, да, який мав якийсь там досуг, який мав час приділити там дружині, чоловіку, дітям, почитати книжку. Це один лікар. Да? Інший лікар, кого ти збудив в 3 години ночі, хоч його робочий день давно закінчився, да? В 3 години ночі працює 103. Ті, хто обрав для себе чергування, їм це екстрена допомога, їм це ближче, да? Їм драйв цей подобається, сильні ці емоції. І вони за це отримують теж гроші, і вони вибрали саме такий шлях. І якщо людина має повагу до лікаря, то вона розуміє, коли треба зателефонувати, коли треба повідомити. Зараз дуже багато можливостей. Вайбер, да, напиши там якісь сообщення, і лікар потім його побачить. Але терміново дійсно, да, але це скоріш 103, да, і це треба розділити. Угу. Але з іншого боку, да, треба іноді сповістити лікаря якнайшвидше, не чекати нічого. Це друга сторона. Бо таке щось трапляється, замість того, щоб сказати, у мене там алергія, якась реакція, да? Чи куди мені поїхати. Людина щось чекає, призначає собі аналізи, дослідження собі призначає. І коли вже вкрай важке, таке буває, вкрай важкий стан, він згадує, що у нього є сімейний лікар, чи якийсь там лікар, да? Що він має до нього все ж таки піти. І тоді лікар вже має те, що щось робіть, коли вже там, да? Якби звернувся вчасно, да, це було б зовсім інший результат. І це теж пацієнту треба пам'ятати про це.
Так, а скажіть, будь ласка, ось на рахунок викликів додому, от ми повинні частіше всього, напевне, все ж таки самі прибігати до лікаря і або телефонувати і казати, коли ми можемо з вами зустрітися, бо в мене там якийсь висип, так?
Ну, дивіться, якщо якась термінова ситуація, у лікаря зараз є запис, і, наприклад, все зайнято. Що треба зробити? Треба сповістити лікаря. Або особисто лікарю зателефонувати, або все-таки центри приймають ще виклики, і лікар зв'яжеться. Але треба розуміти, що у лікаря є прийом, і він не може кинути інших. Бо якщо терміново, то 103. Але якщо дійсно щось з'явилося, він зателефонує і дасть пораду якусь. Зателефонує на протязі дня. Тому треба розуміти пацієнту, що потрібно зважити, чи йому треба таки їхати самому на лікарню, можливо. Так, це треба зробити, взяти і поїхати. Можливо, йому треба зателефонувати або написати лікарю, але якщо це прийом, це відволікає. Тобто все одно лікар бере і відволікається на це. І коли людина пише, вона має розуміти, що воно має бути таке, що точно зараз треба сповістити, наприклад. Ну, особливо, якщо дзвінок. Або на кол-центр, на реєстратуру. Не у всіх лікарів це є. Дуже часто це приймає медсестра, якщо там, я знаю, в амбулаторіях там в селі, наприклад, або сам лікар приймає ці дзвінки, таке теж буває. І, звичайно, йому треба якось комунікувати, але він не може все кинути і побігти.
Ну, так.
А є ситуації, коли це треба терміново. Тоді лікар прийме, все одно по черзі лікар прийме пацієнта. Ну, на жаль, бувають дійсно такі випадки, коли треба дуже швидко реагувати. Не завжди пацієнт сам може це зрозуміти, але лікар щось почує, можливо, якісь слова. І тут треба, щоб пацієнт робив те, що лікар йому говорить. Для того, щоб не було нічого, не трапилось, нічого страшного. Не було нічого страшного.
Тут, як ви казали, тут вже має бути довіра.
Так,
тобто,
звичайно.
Якщо ми будемо слухати лікаря і співпраця, так. Вже ми так перейшли половину майже нашої передачі. Хочу пригадати нашим радіослухачам, що зараз ви можете слухати, прослуховувати нашу передачу в прямому ефірі. Програма називається «Коротко про головне». Гостем передачі є Поліна Дудченко, сімейний лікар. І, дорогі радіослухачі, хочу вас запросити на те, щоб нам телефонувати. Хочу вам пригадати наші номери телефонів. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Також є мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Якщо ви маєте запитання, телефонуйте нам, будь ласка. Обов'язково долучимо вас до ефіру. Ще в мене є таке питання. Знаємо, що з реалізацією медичної реформи є така послуга, як як електронна черга.
Так.
Якої ви думки про неї? Добре це чи не дуже?
Добре. Мені дуже подобається. Дивіться, коли пацієнт прийшов і заключив декларацію з лікарем, він є в системі. Тобто для того, щоб його внесли в систему, треба, щоб була декларація. Для декларації нічого особистого не потрібно. Паспорт, ідентифікаційний код і телефон. Все.
Угу.
Заключається за пару хвилин, і людина має свій екземпляр, один екземпляр у лікаря зберігається, і поки він не перезаключить, він може в будь-який час перезаключити, не треба лікарю це розповідати, лікар побачить, що з системи, з його пацієнт пішов. І перезаключення декларації з іншим лікарем анулює попередню. Тобто двох лікарів не може бути. І для того, щоб була електронна черга, треба себе внести, записатись через міст, через систему електронного запису. Там є дані короткі, і лікар бачить, хто у нього на прийомі, на який час. Наразі зараз у Києві ми робимо 4 години прийому, і ще годину лікар приймає по черзі. Тобто або не вистачило місця, або щось терміново трапилось, але це дійсно має бути терміново. Не те, що можна на завтра записатись, а людина хоче срочно прибігти. І це така теж повага і до інших пацієнтів, і до лікаря особисто, тому що завтра тобі це буде надо, і хтось поступить точно так, як ти поступив тільки що. Да? Не треба потім дивуватись. Але це дуже зручно. Ти знаєш, на який час, бо черги як такової нема. Кожні 20 хвилин, наприклад, у нас по амбулаторіях іде запис такий. І пацієнт знає, на який час йому треба прийти. Ну, звичайно, бувають всякі нюанси, буває, що людина запізниться, але це теж повага до інших, до людей.
Так,
да,
так,
це
так.
Християнські цінності, як ти ставишся до людини і до лікаря. Але все ж таки, ну, майже завжди все буває вчасно. Якщо під кабінетом у мене хтось один ще є, це тільки наступний. Ну, так що зараз цієї проблеми нема. Толп ніяких нема. Якщо всі прийшли на свій час. Також можна записати цю електронну чергу по телефону. Тобто можна зателефонувати на реєстратуру, і реєстратор внесе людину на найближчий час. Він запропонує. Да, буває, що лікар сімейний зайнятий, і тоді або по черзі прийти, або вирішувати на другий день, наприклад, прийти. Да, це вже в залежності від ситуації.
Дякую. Ми маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу. Пристатись, будь ласка.
Навіки слава Богу, Яна. Об'ясніть, будь ласка, а якщо сімейний лікар, і в нього така ситуація склалася, що він переїхав в другий город чи в другий район, як далі бути? З ким заключати договор?
З іншим лікарем заключати договор. Дивіться, якщо лікар звільнився, то і перейшов саме в другий район або місто, не по району, а за межі, тоді всі ці декларації анулюються. І людина має перезаключити з якимсь іншим лікарем. І це теж, якщо це, наприклад, в районі чи на селі, тут багато має значення, що, якої думки голова, наприклад, сільради, да, що він для цього зробив, що цього лікаря затримати, якщо це гарний лікар.
Що він йому запропонує, як то кажуть зараз.
Звичайно, да, бо його, якби умови його праці, умови його життя, і тут теж можна втримати на місці. Але дійсно, да, якщо лікар йде на іншу роботу, анулюються всі, розриваються декларації, і він або набирає в новому місці тих самих людей, якщо це недалеко і вони хочуть. Або люди йдуть до іншого лікаря за територіальним принципом, якщо їм це зручніше. Але він скасований. Угу. Людина може поїхати в інший район до цього лікаря, якщо це, якщо має змогу.
Угу. А скажіть мені, будь ласка, тобто, якщо у нас болить горло, у нас болить вухо, у нас болить нога, ну, нема різниці, так, це я вам пропоную. От такий набір, зразу гарний букет. Ми з цими всіма проблемами вже не йдемо там до кваліфікованих, до вузькоглузевих лікарів, а йдемо до свого лікаря, до сімейного, так?
Так, звичайно. Спочатку треба йти до сімейного лікаря. І сімейний лікар, те, що я на початку сказала, він має зростати. Колись всі боялися тіхотоскопів. Зараз ми дивимось, і ну, якщо я відправляю з якимсь отитом, то я з ним не справилась. Ну, було у мене в практиці такі, може, один чи два, що я відправляю до лора, бо ну, я що могла, я зробила. Да? Але мені тепер потрібно, щоб ще лор щось вмішався трошки.
Так, тобто, але співпраця залишається. Тобто,
звичайно.
Ви можете дати направлення або порадити того лікаря, якого ви знаєте краще, якому ви довіряєте, який там робить чудові там аналізи і там чи УЗІ, так? І тобто ви пропонуєте так, як там по якщо треба то для кращої картини хвороби пацієнта, то ви пропонуєте пацієнту.
Звичайно, але все ж таки я хочу трохи крок назад зробити. Сімейний лікар має вбирати в себе ці знання. Тобто все менше і менше буде сімейний лікар відправляти до вузького спеціаліста. І це є нормально. Повірте, сімейний лікар може вилікувати і діагностувати набагато більше, ніж ми зараз це робимо. Ми знаємо більше. Може, хтось призабув трошки, може, хтось не стільки досвіду має, але це треба починати і це робити. Тобто такого не буде, що пацієнт прийшов, каже, я хочу до гастроентеролога, дайте мені направлення. Ні. Спочатку до сімейного лікаря, він лікує. Якщо він вже бачить, що він не може розібратися, це не його кваліфікація, тоді дійсно він виправляє. І може таке бути, що це буде хірург, а не гастроентеролог, наприклад.
Ну, так.
Тобто за бажанням пацієнта він може піти, за гроші, будь ласка, йдіть до того лікаря, який ви вважаєте, що вам потрібен. А до сімейного лікаря і за направленням сімейного лікаря ви маєте йти туди, куди це думає сімейний лікар, що вам потрібно. Бо іноді бувають все ж таки.
Ну, зрозуміло. Знов таки, що тут у нас знов довіра. Знов так. Бачимо, що ми маємо мати сімейного лікаря ту людину, якій ми довіряємо, на яку ми можемо покластися, довірити своє здоров'я, своє життя. Скажіть мені, будь ласка, пані Поліно, а дуже-дуже-дуже таке питання. В медичній реформі є така стрічка, що лікування буде безкоштовне. І розумію, що, напевне, не повністю, не повноцінно, але, напевне, якісь, можливо, аналізи, послуги, ну, тобто, все одно будуть за кошт держави.
Звичайно. Зараз, наприклад, держава гарантує деякі обстеження, що вони точно будуть безкоштовні. Тобто, у свого сімейного лікаря, по-перше, це візит. Сам по собі візит, він безкоштовний. Він не обмежений. Тобто, скільки візитів ти візьмеш за рік – це стільки, скільки потрібно.
Безлімітовано, як зараз кажуть.
Звичайно, це треба, ну, скажімо так, розуміти, що лікар не може обслуговувати одних і тих самих пацієнтів, не треба ходити весь час до лікаря. Але якщо є потреба, то да, треба йти до лікаря, а не займатися самолікуванням.
Не чекати,
да? Не чекати нічого. Це перше. Є обов'язкові візити дітей на першому, на другому, на третьому році. Це регламентовано наказом. І дійсно всі ці візити будуть обов'язково. Безкоштовно є зараз. Це, знаєте, вперше за дуже багато років держава має всі безкоштовні вакцини. От всі вакцини, які потребує наш національний календар,
тобто
зараз
вони вже безкоштовні.
Вони тепер безкоштовні є. Аби тільки люди ходили і їх робили, розумієте? Далі, наприклад, що стосується профілактичних оглядів. Диспансеризація, така, як ми знали її раніше, вона скасована, але є певні версти населення, певні групи людей, які підпадають під нагляд лікаря, ну, можна назвати його диспансерним. Тобто один чи два рази на рік запропонує сімейний лікар пройти деякі обстеження, і також є безкоштовні обстеження, які є в кожній амбулаторії, мають бути. Тобто для того, щоб ми мали з НСЗУ фінансування, ми маємо виконувати ці умови.
Ну, так.
Самі прості аналізи, без яких важко, тобто тести там на деякі інфекції, на тропаніни, на холестерин, на глюкозу, загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, кардіограму, вимірювання тиску, зріст, вага, об'єм талії, це ми все робимо безкоштовно. І також зараз працює система реімбурсації, зараз тільки на три хвороби, серцево-судинні хвороби, ну, підвищений тиск, діабет другого типу та бронхіальна астма. Що таке реімбурсація? Тобто пише лікар рецепт на діючу речовину, і деякі препарати підпадають під цю реімбурсацію. Тобто не всі взагалом, да, і не всі, що там хоче пацієнт, але є певні умови, за якими аптеки видають
безкоштовно
або з маленькою доплатою. Наприклад, є там, ну, пацієнт платить 10 гривень, а держава 90, наприклад.
Ну, тобто 10%, можливо, там.
Різний відсоток, в залежності від там фірми, виробника. Але це такий крок, такого ніколи не було, ну, при нашій пам'яті такого не було. Це, звичайно, те, що зробила реформа. Зараз ми йдемо вже в пару кроках до електронного рецепту, тобто він вже буде виписуватись і йти на аптеку якусь, і буде вже сразу пацієнт вибирати цю аптеку собі, де йому зручніше.
Куди буде надсилатися рецепт?
Так, да, рецепт туди йде, він там отримує собі медикаменти. І, звичайно, це таке теж досягнення, це електронна карта. Зараз ще в нас є на паперових носіях, але ми йдемо до того, що все це буде електронні дані, не треба буде тягати цей от ворог, ці картки. Це нікому не потрібно, тому що це неможливо все прочитати потім. А то, що написано, лікар має доступ до інших цих записів, якщо це його пацієнт.
Угу, дякую. Маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу! Пристатись, будь ласка.
Ну, Вікіслава, а скажіть, будь ласка, може, вже звучало це питання, я тільки зараз почала слухати передачу, дуже дякую вам за цю передачу. Яка сума от гроші виділяють на того, хто заключив уже договір на поліклініку, так? 370, по-моєму, гривень.
Так.
А якщо інвалід людина або пенсіонер, то сума така сама чи відрізняється? Дякую.
Дивіться, значить, якщо це інвалід, це не має ніякого значення. Не відрізняється ніяка сума. Сума відрізняється тільки за віком пацієнта. Перші 6 років життя коефіцієнт 4, тобто 370 гривень помножити на 4. З 6 до 18 років коефіцієнт 2,2. Далі з 18 до 39 років коефіцієнт 1, тобто 370 гривень. Далі коефіцієнт 1,2 до 64 років, 40 років людини. І після 65 років це коефіцієнт 2. Але ці гроші поступають не лікарю, а ці гроші йдуть на його робоче місце, тобто в амбулаторію, в центр медичний, до надавача послуг. І вже цей надавач послуг наймає на роботу лікаря. Наприклад, в центрі, де я працюю, в Печерському районі міста Києва, у нас 215 співробітників, із них 62 лікаря, які, собственно, заробляють гроші.
Угу.
І ми маємо все це утримувати за ті гроші, які ми заробляємо.
Ну, так. Тобто, можемо порахувати і зрозуміти, що наша відповідальність про підписання декларації – це дуже велика, тому що наші лікарі вчилися, здобували освіту, потім працюють разом з нами, набувають практику.
Ще вчаться.
І ще вчаться все життя, тому що треба вдосконалюватися, життя не стоїть на місці, наші хвороби, на жаль, змінюються. Бактерії також мають якось пристосовуються по-своєму, і до цього всього треба лікарю звикнути і вчитися постійно, щоб зрозуміти, як в тому чи іншому може та хвороба себе проявити в нашому організмі, а ми ще всі рі. Різні.
Так.
Це ще само собою. Дуже-дуже дякую вам, пані Поліно. Я бачу, що ви, поки ви це все розказували, настільки щаслива, я бачу, що ви, знаєте, як то кажуть, в цьому житті знайшли свою професію, де ви справді є на своєму місці. Дуже вам дякую за це. Тобто, чому так сказала? Тому що дуже часто в молодих людей, коли шукають, вибирають професію, то хвилюються, чи це моє, чи це не моє, чи я зможу тут бути. А ви ось саме на своєму місці. Дякую вам за це, дякую за вашу працю. І хочу пригадати нашим радіослухачам, що сьогодні в програмі «Коротко про головне» була гість Поліна Дудченко, чудовий сімейний лікар, дружина священика, письменниця. І якщо ви навіть маєте сумніви якісь на рахунок того, що пані Поліна гарно пише, то можете зайти на сайт Знай.ua і прочитати статтю пані Поліни «Пірнути в нове». Дуже гарно, дуже. Я поки читала, я аж захопилася. Настільки гарно, настільки доступно про усе. І про професію, і про відношення пані Поліни. Отож, дякую вам ще раз, пані Поліно. Маю надію, що це наш не останній ефір з вами.
Я теж маю надію.
І дякую вам. І, дорогі радіослухачі, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!